Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudo har bir insondan foydalanishni bilasizmi? U foydalanmaydigan insonning o'zi yo'q. Lewis ham buni tasdiqlashi mumkin. 20-asrni Lewissiz tasavvur qilishni istamagan bo'lardik. Oxfordning bu professori o'smirlik paytida Masihni qabul qilgan va uning qalami millionlab insonlarning Masihga kelishiga sabab bo'lgan. Uning o'zi ham buni xohlamagan, chunki o'zi ham iymonsiz bo'lgan. Yana bir insonning ismi Weldon edi. U ham Lewis kabi ateist bo'lgan. U haqda yozgan bir yozuvchining so'zlariga ko'ra, u barcha e'tiqodlarni va deyarli barcha ijobiy so'zlarni masxara qilgan. Lewisning yozishicha, Weldon hamma narsalarni ko'rib turgandek ishongan va mustahkam asos bilan yashagan. Weldon juda aqlli, g'ayrioddiy iymonsiz edi. Uning tanqidi Lewisning hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. U shu xabarning ilohiy asoslarini o'rganayotgan edi.
Qaroqchi uni inkor qilgan inson sababli Masihni qabul qilgan. Bu olim esa Masihga ishonmaydigan inson sababli Masihga keldi. Xudo foydalana olmaydigan insonning o'zi yo'q va Xudo gapira olmaydigan til ham yo'q. O'tkinchi har qanday odam bu yozuvni o'qiy olardi. Chunki qadimgi dunyoning 3 buyuk tili, Aramiy, Lotin va Yunon tillarida yozilgan yozuvni hamma o'qiy olardi. Aramiy til Isroil xalqining tili, diniy til edi. Lotin tili Rimliklarning tili bo'lib, qonun va boshqaruv tili hisoblanardi. Yunon tili esa Yunonistonning tili bo'lib, madaniy til hisoblanardi. Mana shu uchala tilda ham Masihning shoh ekanligi yozilgan edi. Bu Xudoning butun insoniyat uchun Masih shohdir degan xabar edi. Har xil tilda yozilgani bilan xabarning ma'nosi bir xil edi. Iso barcha insonlarning shohi bo'lgani kabi, bu xabar ham barcha insonlarning tilida yozilgan edi.
Xudo gapira olmaydigan tilining o'zi yo'q. Bu esa qiziq savolga olib keladi. Xudo sizga qaysi tilda gapiradi? Bilasizmi? Xudo chindan ham gapiradi. U bizga biz tushunadigan har qanday tilda gapiradi. Ba'zan u bizga farovonlik tilida gapiradi. O'zingizga to'qmisiz? Qarzlaringiz to'langanmi? Cho'ntagingizda pulingiz bormi? U sizga aytmoqchi bo'lganlarini eshitmay qolmaslik uchun o'zingizda bori bilan mag'rurlanmang. Ehtimol, siz boshqalarga bera olishingiz uchun sizda shuncha ko'pdir. Xudo sizlarning hayotingizni har jihatdan inoyatga to'ldirib toshtirishga qodirdir. Shunda har doim, har jihatdan hamma ehtiyojingiz qondiriladi va sizlar yanada ko'proq har xil xayrli ishlar qilasizlar. Xudo farovonlik tilida gapiryaptimi? Yoki siz muhtojliklarning mahalliy shevasini eshityapsizmi?
Biz albatta, Xudo bizga farovonlik tilida gapirishini istaymiz, lekin u har doim ham bunday qilmaydi. Muhtojlik tili haqida eshitganmisiz? Qayg'u tili haqida-chi? Nima ham derdik? Biz bunday atamalardan qochamiz. Biroq Xudo kasalxona yo'laklari hamda kravatlari orqali aniq gapirishini hammamiz yaxshi bilamiz. U menga orom beradi deganida Davud nimani nazarda tutganini yaxshi bilamiz. Hech narsa nozik tanamizchalik eshitish qobiliyatimizni samoga jalb qila olmasa kerak. Xudo hamma tillarda gapiradi. Hatto siz gaplashadigan tilda ham. Axir u sizlarga men yo'l ko'rsataman, yuradigan yo'llaringizni ko'rsataman demaganmi? Xudoning og'zidan chiqqan o'g'itlarga quloq tut deb aytilmaganmi? Xudo sizga qaysi tilda gapiradi? U gapirganidan xursandmisiz? U sizga gapirayotgan ekan, demak Xudo sizga befarq emas. Kalom shunday deydi. Egamiz undan qo'rqadiganlarga o'z niyatlarini ishonib bildiradi.